kantona, može da se kaže da svaki kanton ima svoj sistem lokalne samouprave, mada Švajcarska spada u zemlje sa jednostepenom lokalnom samoupravom ili jednom vrstom lokalnih jedinica. Te jedinice su opštine, mada pored njih postoje i srezovi, u većini kantona, koji su samo oblik administrativne decentralizacije kantonalne vlade. Sve opštine imaju isti status, bilo da su gradske ili seoske, pri čemu švajcarsku specifičnost, pa i originalnost čine ne samo političke opštine, nego i one druge, crkvene, školske, građanske i sl. Najviši organ vlasti i samouprave u većini opština je opštinska skupština, Assemblée communale, dok je kod ostalih opština to opštinsko veće od 30 do 60 članova, Conseil communal, koje biraju svi građani na vreme od 4 godine. Pored predstavničkih organa vlasti, sve opštine imaju i svoje izvršne organe, a to su izvršni odbori, sa 5 do 15 članova, koje najčešće biraju sami građani neposredno, a izuzetno i opštinska veća. Na čelu opštine je njen predsednik koji je istovremeno i predsednik izvršnog odbora i njega biraju sami građani neposredno, a u nekim opštinama to čine i izvršni odbori. Pošto su opštine deo kantonalnog uređenja, to su i potčinjene kantonima, pa više raspolažu prenesenom nego izvornom nadležnošću, više se angažuju na vršenju delegiranih poslova nego onih pravih lokalnih i izvornih. Značajan element i dopunu švajcarske predstavničke lokalne vlasti i upravljanja čini i raznovrsna praksa i primjena institucije neposredne demokratije, referenduma i skupštine svih građana, koje lokalnoj samoupravi daju izrazito demokratski karakter, a samoj Švajcarskoj podižu ugled i svrstavaju je u zemlje sa visokom demokratskom kulturom i tradicijom. Lokalna samouprava u Nemačkoj i Austriji. U Nemačkoj je primenjen sistem dvostepene lokalne organizacije u kome osnovnu jedinicu lokalne samouprave čini opština Gemeinden koja obavlja najvažnije poslove lokalne zajednice, kao što su izgradnja i održavanje lokalnih puteva, dečijih vrtića, odnosnih škola, sportskih objekata, komunalne infrastrukture i dr., dok drugi nivo lokalne organizacije i vlasti predstavljaju srezovi kreis i nezavisni gradovi, Kreisstadt. U većini ovih lokalnih zajednica postoji odgovarajuća struktura vlasti sa predstavničkim i izvršnim organima, odnosno neposredno izabranim većem, sa 580 članova i mandatom od 5 godina, na čelu sa gradonačelnikom, Burgermeister, koji je i starešina lokalne administracije. U nekim drugim lokalnih